Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Univia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di majlis yang barakah ini di dalam rangka bertalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Yang kita bahas adalah permasalahan hukum-hukum di seputar ibadah, yang kewajiban yang sebagaimana Allah perintahkan kepada kita semua. Dan saat ini kita lanjutkan permasalahan yang sempat belum dituntaskan pada pertemuan yang lalu, berkaitan hal-hal yang membatalkan wudu seseorang. Sampai dengan poin zawalul akli atau hilangnya akal, baik itu dengan tidur pulas atau kemudian dengan apa namanya mabuk atau pingsan atau kemudian yang semisalnya, maka termasuk tidur yang menghilangkan kesadaran, baik dalam kondisi tidurnya misalkan tidak mesti dia tidur atau tidurnya dalam kondisi dia duduk, atau kemudian tidur di atas lantai dan yang semisalnya, yang menyebabkan apa namanya menghilangkan kesadaran, maka ini termasuk di antara tidur pulas atau di antara termasuk zawalul aql. Ya, sebagaimana ada hadis dari Safwan bin Asal radhiyallahu an, ia pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia memerintahkan kami jika kami dalam keadaan safar, ya, agar tidak melepas terompah kami atau sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Ya, kecuali dalam keadaan junub. Ya, bahkan ketika buang hajat atau kemudian buang air kecil dan ketika tidur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara tidur, kencing dan buang hajat. Dan kemudian ini menunjukkan ya bahwasanya tidur di sini adalah bagian di antara apa namanya digabungkan dari permasalahan buang air kecil atau kencing dan buang hajat. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ali radhiyallahu an, ia pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu wika'us sah, faman nama falyatawadda." Jadi mata itu adalah wikanya sah, ya. Maksudnya wika di sini adalah seperti benang, ya, benang yang benang pengikat tempat air minum yang terbuat dari kulit, itu namanya wika. Ya. Sedangkan sah di sini, ya, yaitu maksudnya adalah dubur. Jadi maka di hadis ini menunjukkan keadaan jaga, keadaan yang terjaga maksudnya adalah wikanya dubur, yaitu menjaga apa-apa yang sesuatu yang tidak keluar dari dubur tersebut. Jadi maksudnya adalah selama ia terjaga dan ia bisa merasakan apa yang keluar darinya. Ya, ini menunjukkan bahwa seseorang yang tertidur pulas, maka dia tidak akan, ya, tidak mengetahui ada sesuatu yang keluar baik dari kemaluannya maupun dari duburnya. Maka ini yang diistilahkan dengan tidur nyenyak atau tidur pulas. Termasuk hilangnya kesadaran di sini karena faktor, misalkan karena faktor sakran, karena faktor mabuk. Ya, maka ini juga termasuk di antara yang dapat membatalkan wudunya seseorang. Dan tentunya apa namanya hilangnya kesadaran karena sebab apa namanya karena sebab mabuk ini tentunya permasalahan hukum yang lebih parah ya daripada sekedar orang yang tertidur pulas. Kemudian yang selanjutnya adalah memegang kemaluan tanpa dengan alas. Ya, memegang kemaluan tanpa dengan alas. Walaupun ada beberapa pendapat juga yang mengatakan tidak membatalkan wudu, tapi dalam hal ini kami mengangkat insyaallah bahwa itu adalah sesuatu yang bisa membatalkan wudu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh di dalam sunannya Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Ya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Dan di dalam hadis yang lain ya disebutkan di dalam sunannya Ibnu Majah Rasulullah pernah mengatakan hal huwa illa bid'atum minka. Dan ia tidak lebih dari salah satu anggota tubuhmu. Ya, memegang kemaluan tanpa dengan alas. Kemudian pembatal yang selanjutnya hadirin sekalian rahimakumullah adalah aklul lahmil ibil. Makan daging unta. Sebagaimana hadis yang disebutkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawaddu min luhumil ibil wa la tawaddu min luhumil ghanam." Berwudulah kalian karena makan daging unta. Dan janganlah berwudu ya karena makan daging kambing. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini juga hadis sebagai pemansuh atau hadis yang menghapus tentang hadis yang menyebutkan pembatal wudu yaitu memakan makanan yang terbakar. Jadi hadis itu adalah hadis yang dimansuh yang dihapus dengan hadis ini yaitu pembatal wudu yaitu dengan makan daging unta. Ya, kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki yang bertanya atau yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, haruskah kemudian aku berwudu karena makan daging kambing?" Maka beliau menjawab, "Apabila kamu suka maka berwudulah. Ya, jika tidak maka tidak perlu berwudu." Kemudian Jabir bin Samurah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, haruskah aku berwudu karena aku makan daging unta?" Maka lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, berwudulah apabila atau karena engkau makan daging unta." Hadis-hadis ini menunjukkan ya bahwa termasuk di antara pembatal wudu adalah memakan daging unta. Dan ini menunjukkan hadis ini hanya berlaku yaitu daging untanya, adapun bagian-bagian yang lainnya insyaallah tidak membatalkan wudu. Kemudian yang membatalkan selanjutnya adalah murtad. Nah, ini bukan hanya sekedar lebih dari batal akan tetapi akan menghapuskan seluruh dari amalan-amalan saleh seseorang. Ya, barang siapa yang murtad maka akan terhapus seluruh amalnya. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkaitan tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu seseorang. Ada beberapa permasalahan-permasalahan dalam hal ini ya. Ada beberapa permasalahan dalam poin tambahan di dalam bab tentang wudu ini. Yang pertama, hadirin sekalian rahimakumullah, jika seseorang bangun dari tidur maka disunnahkan seseorang tersebut untuk mencuci tangannya sebanyak 3 kali sebelum ia memasukkan tangannya ke dalam bejana. Dan ini adalah salah satu ya sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang muttafaqun alaih. Ya, Rasulullah pernah mengatakan yang artinya jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana terlebih dahulu, ya, sebelum ia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nadri aina batat yadahu. Ya, karena kita tidak tahu di mana tangan kita semalam bermalam. Ya, ini menunjukkan salah satu yang disunnahkan apabila kita bangun tidur, maka yang mesti pertama kali dilakukan adalah mencuci telapak tangan kita terlebih dahulu. Kemudian permasalahan yang kedua, hendaklah seseorang yang ketika berwudu bersungguh-sungguh atau berupaya agar wudunya mengenai bagian tubuh yang wajib dibasuh ketika berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berwudu, maka bersungguh-sungguh dia dalam berwudu, artinya harus yakin benar, harus sempurna benar, ya, bahwasanya wudu yang dikerjakannya atau bagian wudu yang mesti dibasuh adalah sempurna ketika sempurna terkena air, ya, ketika dia memang membasuh bagian anggota wudu yang dibasuh. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga, jika seseorang dalam keadaan berwudu, kemudian lalu ia muncul keraguan atau ragu-ragu apakah dia batal atau belum, maka tetaplah dia dalam keadaan yakin, artinya dia berwudu atau dia memiliki wudu. Jadi kalau kemudian kita sudah berwudu, kemudian kita ragu ini, ya, apakah batal atau tidak, ya. Dan kemudian dalam kondisi seperti ini kita harus meyakini bahwa kita dalam kondisi berwudu atau masih memiliki wudu. Namun kalau kemudian seseorang dia belum berwudu, ya, dia belum berwudu, namun dia ragu, ya, apakah dia sudah berwudu atau dia belum, maka dia mengambil pendapat sesungguhnya dia belum berwudu, ya, dalam kondisi seperti ini. Maka dalam hal ini yakin itu harus lebih didahulukan. Ya, ketika kita seseorang berwudu ragu misalkan ini apakah yang batal atau belum, maka ambil keyakinan yang pertama, ambil bahwa ya kita masih memiliki wudu. Kemudian permasalahan yang keempat, hadirin sekalian, seseorang yang berwudu dan kemudian mencuci setiap anggota wudunya sebanyak 1 kali, 2 kali atau 3 kali, atau terkadang sebagian 1 kali, kemudian yang lainnya 2 kali atau 3 kali, maka wudunya ini sah secara hukum syar'i. Jadi misalkan sesekali kita membasuh bagian anggota wudu kadang 3 kali. Ya, kadang sesekali ada bagian anggota tubuh kita, anggota wudu yang kita basuh misalkan sebanyak 2 kali. Atau mungkin ada bagian anggota tubuh, anggota wudu, ya, yang kemudian kita basuh sebanyak sekali. Maka secara hukum syar'i yang demikian bahwa wudunya tetap sah dalam kondisi yang demikian. Kemudian masalah yang kelima, hadirin sekalian, barang siapa yang telah melaksanakan sholat padahal ia belum berwudu karena lupa, maka ia wajib untuk mengulangi sholatnya pada saat ia ingat. Jadi misalkan kita sholat, ternyata ya kita ingat ketika kita sholat ternyata belum berwudu, maka wajib untuk mengulangi sholatnya. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lalu, ya, tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang tanpa dengan berwudu. Kemudian yang selanjutnya, seseorang yang telah berwudu lalu terkena benda najis, ya, maka cukup baginya untuk membersihkan najis tersebut dan tidak harus mengulangi wudunya karena pada dasarnya dia dalam kondisi tidak berhadas. Ya, dalam kondisi dia tidak berhadas, maka cukup, ya, bagian yang terkena najisnya saja yang dibersihkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang berkaitan tentang pembahasan wudu. Dari mulai poin yang pertama syarat tadi, ya, sampai kemudian poin yang terakhir tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam seputar wudu. Baik, kita masuk bab selanjutnya, bab tentang hukum mengusap khuf namanya. Bab masul khuf atau masu alal khufain. Bab tentang hukum mengusap khuf. Dan ini pembahasannya agak sedikit spesifik, hadirin sekalian, berkaitan tentang pembahasan tentang khuf ini. Dari mulai nanti insyaallah definisinya dan hal-hal yang berkaitan tentang hukum seputarnya, termasuk nanti tata caranya dan syarat-syarat seseorang bolehnya untuk mengusap khuf. Ya, termasuk nanti ada sedikit pembahasan juga berkaitan tentang apa namanya, seperti seseorang yang misalkan luka di gips gitu ya, di bagian yang memang anggota yang mesti dibasuh oleh air di dalam berwudu, misalkan seseorang luka atau patah ya, kemudian tangannya di gips sehingga kan tertutup ya, bagaimana cara membasuhnya, atau kemudian bagian kakinya ya, atau kemudian misalkan dalam kondisi seseorang ada luka kemudian diplester atau diperban misalkan, yang memang bagian luka tersebut adalah bagian anggota ya, tubuh yang mesti memang dibasuh ketika berwudu. Sedikit nanti kita akan bahas berkaitan tentang permasalahan tersebut. Namun sebelumnya kita bahas tentang bab al-mashu 'alal khuffain, bab tentang membasuh khuf. Nah, di sini disebutkan bab khusus dalam pembahasan ini ya, berdasarkan apa yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ini. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan khuf? Ya, apakah yang dimaksud dengan khuf? Yang dimaksud dengan khuf adalah alas kaki atau sepatu ya, yang terbuat dari kulit yang menutupinya hingga sampai dengan mata kaki. Jadi, yang dimaksud dengan khuf adalah jadi alas kaki atau sepatu yang terbuat dari jilt atau dari kulit yang menutupi sampai dengan mata kaki. Maka inilah yang dimaksud dengan khuf. Nah, sedangkan mengusap diistilahkan yang disebut dengan mashu ya, ada istilah namanya mashu 'alal khuffain. Jadi yang diistilahkan dengan mengusap di sini yaitu mengusapnya yaitu tangan dalam keadaan yang basah kemudian bergerak menyentuh sesuatu. Ini yang dimaksud dengan definisi mengusap. Jadi yang dimaksud dengan mengusap khuf ini adalah membasahi khuf dengan cara yang khusus, kemudian juga pada bagian yang khusus, dan kemudian pada waktu yang khusus sebagai ganti dari membasuh kedua kaki ketika seseorang berwudu. Maksudnya gini. Jadi hadirin sekalian, dalam kondisi-kondisi normal atau dalam kondisi biasanya ketika seseorang berwudu ya, maka ketika dia membasuh kaki ya, maka dibasuh atau dicuci kakinya sampai dengan mata kaki. Tapi pembahasan di dalam mengusap khuf ini ada dalam kondisi tertentu ya, artinya cara mengusapnya juga khusus, kemudian yang diusapnya juga bagian yang khusus, dan syarat ketentuannya pada waktu-waktu yang khusus juga. Dan ini menunjukkan sebagai ganti seseorang ketika dia berwudu pada waktu membasuh kedua kaki. Maka sehingga pembahasan inilah yang masuk di dalam bab ya, tahara ini, yaitu tentang mengusap khuf. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hadis yang diriwayatkan dari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari salah seorang sahabat Abdullah Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, ya pernah dikisahkan hadis Jarir bin Abdullah bala thumma tawadda. Jadi dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an pernah buang air kecil, pernah kencing, thumma tawadda, ya kemudian ia berwudu. Wamasa ala khuffaihi, dan mengusap kedua khufnya. Thumma qama fasalla, ya kemudian ia berdiri untuk salat. Fasu'ila faqala, ya kemudian ia ditanya dan berkata, maka beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha. Dan kemudian Jarir bin Abdullah mengatakan, ya, dan saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang selanjutnya juga hadis dari Hudzaifah. Hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman pernah mengatakan, qala ra'aituni ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam natamasha. Jadi dari Hudzaifah radhiyallahu an pernah mengatakan, aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian fa'ata subatatu qaumin khalfa ha'it, ya, dan kemudian lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke subatah, ya tempat sampah di belakang rumah atau di dinding, di pagar. Faqama kama yaqumu ahadukum, lalu kemudian beliau berdiri dan berdiri sebagaimana berdirinya kalian. Fabala, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di situ. Kemudian fantabathtu minhu, lalu kemudian aku menjauh daripadanya. Fa asyara ilayya, ya faji'tuhu, akan tetapi justru malah ya dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya aku kemudian dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faji'tuhu, dan kemudian aku mendekatinya. Faqumtu, dan aku berdiri, ya inda aqibihi, ya dan aku berdiri di belakangnya, hatta faragha, ya sampai kemudian beliau selesai. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya hadis-hadis tadi menunjukkan ya bahwa mengusap khuf adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam. Ya, berkaitan tentang benda khuf ini, ya mungkin kalau di kita di Indonesia mungkin jarang kalau melihatnya, tapi kalau di orang yang apa namanya, orang yang pernah umroh atau haji, ya biasanya khuf itu diperjualbelikan di Mekah atau di Madinah atau di daerah-daerah sekitarnya. Ya ada memang orang ketika menyebut khuf itu memang tahu, ya artinya itu diperjualbelikan masalah khuf itu. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwa khuf adalah yang disyariatkan di dalam agama Islam. Dan hukum asal, hadirin sekalian rahimakumullah, hukum asal seseorang mengusap khuf, hukumnya adalah diperbolehkan. Ya, hukum asalnya mengusap khuf adalah sesuatu yang dibolehkan. Dan ini menurut jumhur para ulama. Ya, artinya mayoritas para ulama. Namun, ya mencuci kaki itu yang lebih afdal. Ya, mencuci kaki yang lebih utama daripada mengusap khuf. Dan mengusap khuf ini adalah salah satu di antara rukhsah. Ya, rukhsah itu maksudnya adalah keringanan dalam ajaran agama kita yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai sekali orang-orang yang mengambil rukhsahnya. ya orang-orang yang mengambil keringanan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga suka jika seseorang menjauhi larangannya. Namun disebutkan menurut ulama dari kalangan Hanabilah atau ulama Hambali, jadi mengusap khuf itu lebih afdal. Ya, karena itu berarti seseorang mengambil rukhsah dan kedua-duanya, antara mengusap khuf dan mencuci kaki saat berwudu, adalah sesuatu hal yang sama-sama disyariatkan. Jadi hadirin sekalian, kalau kita lihat ada yang mengatakan mencuci kaki ada yang lebih afdal, ada juga yang menyebutkan bahwa mengusap khuf adalah yang lebih afdal, ya karena dia adalah salah satu yang mengambil keringanan atau rukhsah yang Allah berikan. Akan tetapi melihat dari kedua-duanya, adalah kedua hal ini sama-sama hal yang disyariatkan di dalam agama kita yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, syarat-syarat bolehnya seseorang mengusap khuf. Yang pertama adalah memakai khufnya dalam kondisi bersuci secara sempurna. Jadi maksudnya ketika seseorang ingin mengusap khuf, jadi syaratnya adalah ketika dia ingin memakai khufnya dalam kondisi dia adalah memiliki atau bersuci terlebih dahulu secara sempurna. Ya, kalau dia berhadas besar, ya maka dia bermandi, ya mandi dengan sempurna. Kalau kemudian dia berhadas kecil, maka sebelum menggunakan khuf, maka dia dalam keadaan berwudu terlebih dahulu, berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian syarat yang kedua adalah bersucinya dengan menggunakan air. Ya, maksudnya tidak berlaku ketika bersuci dengan menggunakan selain air, misalkan dengan tayamum, ini tidak berlaku. Jadi bersucinya dengan menggunakan air. Kemudian syarat yang ketiga, hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa kedua khuf tersebut menutup bagian yang wajib dibasuh. Ya, menutup bagian yang wajib dibasuh. Ya, jadi khuf tersebut adalah semua bagian bagian kakinya itu tertutup. Ya, menutup, jadi tidak ada yang terbuka. Walaupun dalam permasalahan ini, misalkan bagaimana kalau kemudian khufnya rusak, misalkan, ya, karena khuf juga ini bukan hanya sekedar alas kaki atau sepatu yang menutupi sampai dengan mata kaki, tapi khuf ini dikiaskan untuk zaman yang modern sekarang, yaitu seperti kaos kaki atau jawrob istilahnya. Ya, karena jawrob atau kaos kaki ini yang menutupi kaki, ya syaratnya menutupi kaki hingga dengan mata kaki. Nah, misalkan timbul permasalahan, misalkan kaos kaki yang digunakannya bolong misalkan. Nah, maka dalam masalah ini wallahu ta'ala alam, para ulama menyebutkan apabila bagian yang rusak atau bagian yang bolong tidak dominan, ya, maka tidak mengapa misalkan sedikit robek ya bagian tertentunya, maka tetap diperbolehkan seseorang untuk kemudian mengusap khufnya. Ya, yang jelas selama bolongnya tidak dominan daripada bentuk utuhnya. Kalau kemudian lebih dominan rusaknya, maka tentunya tidak memenuhi syarat seseorang ketika mengusap khuf. Kemudian syarat yang keempat, bahan dasar khuf tersebut adalah suci. Ya, jadi bukan sesuatu yang najis. Ya, bukan sesuatu dari bahan yang memang dilarang atau diharamkan untuk digunakan di dalam syariat agama Islam. Kemudian hadirin sekalian, bagaimana tata cara kita mengusap khuf? Ya, bagian khuf yang diusap, ya, bagian khuf yang diusap bukanlah bagian seluruh khufnya yang kita kenakan. Jadi bukan kemudian bagian semuanya gitu. Ya, ketika kita mengusap, jadi bagian seluruh khufnya kemudian kita usap, bukan. Ya, jadi, dan bukan pula hadirin sekalian rahimakumullah, bukan pula bagian bawah. Ya, yang biasa menginjak tanah atau menginjak kotoran misalkan. Jadi kalau kita, orang mungkin berpikir, ya ketika dibasuhnya mungkin bagian bawahnya. Karena orang akan melihat tentunya yang lebih kotor adalah bagian bawahnya. Dan maka mungkin itu yang lebih pantas untuk dibasuh. Tapi bukan yang itu yang diajarkan di dalam syariat agama Islam. Ya, ada memang ketentuan-ketentuan seseorang ketika dia mengusap khufnya. Seperti apa tata caranya? Ya, insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang mengusap khuf ini. Saya kira sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam.
Demikian kajian fikih hari ini, disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahad.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo. Radio Media Umat.